Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se I kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për sot është e paralajmëruar vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi derisa tensionet me Venezuelën po rriten. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se I kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Një gjykat në Prishtini ka akuzuar ata me përpjekje për bashkim me grupet islamike në konfliktin armatosur dhe dje ka urdhëruar paraburgim në kozgjatje prej një muaji. Në një kumtes të qeverisë theksohet se të dyshuarit, të identifikuar vetëm me iniciale AD dhe KB, kishin provuar të kalojnë në Siri nga Turqia, ku ishin zënë nga forca turke, raporton agjencia AP. Ata janë kthyer nga Stambolli në Kosovë. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen deri në 15 vjet të burg. Autoritetet në Kosovë thonë se afro 70 shtetas konsiderohet se luftojnë për grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi në kuadër të turneut të një javësh në Amerikën Latine, derisa po rriten tensionet në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Zotin Pence në qytetin Cartagena mbrëm vone ka pritur lideri Kolumbisë Juan Manuel Santos. Turneu I zyrtarit të lartë amerikan në Amerikën Qendrore dhe Jugore po bëhet në periudhën pasi presidenti amerikan Donald Trump para dy ditësh tha se nuk e përjashton opsionin ushtarak në përgjigje të krizës politike në Venezuelë. Ministria Jashtme e Kolumbisë ka dënuar deklaratën e Trumpit duke theksuar se I kundërshton në çfarëdo masash ushtarake. Gjatë një konference për gazetare, Zoti Santos tha se I ka thënë zëvendës presidentit Pence se Shtetet e Bashkuara asgjë duhet të mendojnë për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se dy pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë aktiviteteve të tyre në pjesën veriore të Irakut. Koalicioni I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik ka njoftuar mbrëm vonë se raportet e para sinjalizojnë se vrasjet dhe plagosjet nuk ishin ndodhur për shkak të kontaktit me armikun, megjithëse nuk elaborohet më tepër. Agjencia lajmeve AMAK, e cila është e lidhur me Shtetin Islamik, ka pretenduar se raketat e hedhura nga ky grup kanë shkaktuar disa viktima në mesin e trupave amerikane në pjesën veriore të Irakut. Luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë dëbuar nga pjesa më e madhe e territorit, që ata e kishin okupuar nga forcat qeveritare, përfshirë qytetin kryesor verior Mosul. Por ata ende I kanë në kontroll disa hapësira përfshirë lokalitetin Tel Afar në perëndim të Mosulit. Së paku 17 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur, nga sulmi dyshuar terrorist në një restorant në Burkina Faso, ka njoftuar sot qeveria këtij vendi. Në kumtes po ashtu theksohet se sulmi ka ndodhur mbrëm vonë dhe se kombësia të vrarëve ende nuk është konfirmuar. Zyrtarë të lartë thanë se pjesëtarët e sigurisë I kanë vrarë 3 sulmues, por disa njerëz ende janë të bllokuar në ndërtesë. Dëshmitare thanë se së paku 3 persona të armatosur kishin arritur në një restorante turkë me një makinë dhe kishin hapur zjarë kunder mysafirve. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ambasadat e fuqive përëndimore në Prishtinë kanë shprehur shqetësim për mosformimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Zenel?
Po, Fatmir, pikrisht në kryetitrit e gazetave në Prishtinë janë vënë në pah pra reagimet e shteteve të kuindit në lidhje me bojkotin e kësaj seance nga ana e deputetëve të koalicionit PAN, të cilat u kanë bërë thirrje të gjithë deputetëve që të jenë të pranishëm në seancë dhe si shtuhet të hapin rrugë funksionalizimit të institucioneve. Koaditore Fatmir thekson se 5 shtetet e Quintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen politike dhe ekonomike të krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. E përditshmja koaditore citon deklaratën e Quintit të bërë publike dje nga ambasada amerikane në Prishtinë, në cilën thuhet se 5 shtetet e sipërpërmendura janë të brengosura me situatën politike në vend, në kohën kur Kosova është duke u ballafaquar me shumë sfida, ato të tanishme dhe ato afatgjate, duke përfshirë këtu programin e fondit monetar ndërkombëtar, situatën energjetike, por edhe nevojën për zhvillim ekonomik, fuqizimin e sundimit të ligjit, perspektivën evropiane të Kosovës dhe marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Në deklaratën e Quintit, siç transmeton gazeta, thuhet posierash se është përgjegjësia e liderëve kosovar që t'i krijojnë këto institucione, por edhe të ndërmarrin reformat e nevojshme që të parandalojnë bllokadat e tilla në të ardhmen. Fatmir.
Ky reagim u bë derisa për sot është të paralajmëruar vazhdimi 4 të seancës konstituive, në të cilën thuhet se nuk merr pjesë koalicioni PAN. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje? Zenel.
E përditshme koaditore Fatmir konsideron se shkaku i bojkotit 4 herë të kësaj seance janë votat e pamjaftueshme për ta bërë kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli kryeparlamentar dhe atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kryeministër. Përndryshe gazeta thekson se koha cilën e ka kërkuar PAN-i koincidon me fundin e një afati ultimativ që kryetari i AKR-s Bexhet Pacolli i ka dhënë vetvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës që t'ia dëshmojnë atij se cilët janë deputetët e këtyre subjekteve që mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Kjo, si që nëmizon koaditore, ka rritur gjasat që Pacolli mund të androj kampin politik, por jo me gjithë deputetet e AKR-s pasi deputeti Korab Sejdiu ka paralajmëruar se nuk do t'i shkoj pas. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, analistët politik kanë vlerësuar për gazetën se blerja e kohës nga Partia Demokratike e Kosovës do dukej përpjekje pa shpresë, nëse nuk do të kishte gjasa për ndryshim të raportit forcave, por nëse pas këti taktizimi PDK-ja e arrin qëllimin, atëherë siç nëmizon gazeta i duhet pranuar si sukses real politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në Prishtinë pritet të vazhdoj seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila tri herë radhazi është bllokuar nga deputetet e koalicionit fitues PAN. Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu në mes të partive politike është çelës për krimin e institucioneve të reja, që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Koalicioni PAN kërkon konsultime paraprake dhe ka paralajmëruar se nuk do të marë pjesë as në vazhdimin e sotëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi